havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 31-avgust juma, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Suriyada qochqinlar uchun xavfsiz hududlarni yaratishda qator muammolar to'sqinlik qilmoqda. Barak Obama Islom Karimovni mustaqillik bayrami bilan tabrikladi. Oq uy Eron yadroviy dasturi bo'yicha yangi hisobotni o'rganmoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Buyuk Britaniya va Fransiya tashqi ishlar vaziri Suriya ichida qochqinlar uchun xavfsiz hududlar yaratishga qator to'siqlar mavjudligini ma'lum qilishdi. Payshanba kuni chiqish qilgan Fransiya tashqi ishlar vaziri Loren Fabius va Britaniya tashqi ishlar kotibi William Hague muammolarni yengib o'tish uchun kerakli choralar hali ishlab chiqarilmaganini bildirishdi. Shu bilan birga vazirlar Suriyaga yuborilayotgan gumanitar yordam hajmi ko'paytirilishini ham aytib o'tishdi. Yevropalik diplomatlarning chiqishi BMT xavfsizlik kengashi Suriyadagi gumanitar bo'hron yuzasidan yig'ini oldidan tashkil qilindi. Avvalroq 100 mingdan ziyod suriyalik qochqinni qabul qilgan Turkiya Suriyada oddiy xalqni himoya qilish uchun mamlakat ichida xavfsiz hududlarni yaratish g'oyasini ilgari surgan edi. Oq uy Eron yadroviy dasturi bo'yicha BMTning yangi hisobotini yaqindan o'rganib chiqayotganini ma'lum qildi. Xalqaro atom energiyasi agentligi tomonidan tayyorlangan ushbu hisobotda Eron yer osti bunkeridagi uranni boyitish ishlarini 2 barobar kengaytirilgani taxmin qilinadi. Hisobotda Eronning yadroviy materiallar zapaslari ko'paygani ham aytiladi. Xalqaro atom energiyasi agentligi joriy yil boshida Eron hukumati bilan o'tkazgan muzokaralari aniq natijalarsiz yakunlanganini bildirgan. Oq uy matbuot kotibi Jay Karni, Tehronda hali ham muammoni diplomatik yo'l bilan hal qilish imkoniyati borligi, biroq bu imkoniyat uzoq cho'zilmasligini bildirdi. G'arb davlatlari Eronni yashirincha yadroviy qurol yasayotganlikda ayblab keladi. Tehron ushbu ayblovlarni rad etib, mamlakatdagi uranni boyitish ishlari faqat tinch maqsadlarga qaratilganini aytadi. AQSh prezidenti Barak Obama O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yaqinlashayotgan mustaqillik bayrami munosabati bilan tabrik yo'lladi. Mamlakatlarimiz o'zaro munosabatlarimizni mustahkamlash yo'lida muhim qadamlar qo'ydi va ishonchim komilki, bizning o'zaro hurmat hamda ezgu niyat va intilishlarimizga asoslangan sherikligimiz bundan buyon ham o'sib, rivojlanib boraveradi, deyiladi prezident Barak Obama tabrigida. Shuningdek, mustaqillik bayrami bilan Islom Karimovga Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Xitoy Xalq Respublikasi rahbari Hu Jintao va yana qator mamlakatlar rahbarlari o'z qutlovlarini yo'llashgan. 1-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasining mustaqilligi 21 yil to'ladi. Shu munosabat bilan mamlakatning barcha burchaklarida bayram tadbirlari o'tish kutilmoqda. O'zbekiston Senati 30-avgust kuni o'tgan 9-chi yalpi yig'inida Mardlik ordenini ta'sis etish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Mardlik ordeni bilan o'zlarini vatanni himoya qilishga va ona yurt xizmatiga bag'ishlagan, bunda mardlik hamda jasorat ko'rsatgan harbiy xizmatchilar va boshqa fuqarolar mukofotlanishi aytilmoqda. Alohida hollarda Mardlik ordeni bilan O'zbekiston fuqarosi bo'lmagan shaxslar ham mukofotlanishi mumkin. Afrika g'arbiy sohilida qaroqchilar tomonidan qo'lga olingan Gretsiya yuk tashuvchi tankeri qo'yib yuborildi. Qariyb 50 ming tonna dizel va benzin yonilg'isi yuklangan tanker bortida 23 rossiyalik va 1 gretsiyalik bo'lgan. Rossiya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, tankerni qo'yib yuborishdan oldin qaroqchilar undagi yonilg'ining bir qismini o'zlarida olib qolishgan. Energy Centurion tankeri seshanba kuni Togo sohiliga yaqin hududda noma'lum qaroqchilar hujumiga uchragan edi. Qo'yib yuborilgan tanker o'z yo'nalishini davom ettiradi. Barselona futbol klubi o'yinchisi, Ispaniya terma jamoasi a'zosi Andres Iniesta UEFA tashkiloti tomonidan 2011-2012 yilgi futbol mavsumidagi Yevropaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Ushbu unvonga da'vogarlar orasida Barselona futbol klubining yana bir o'yinchisi Lionel Messi hamda Madridning Real klubi a'zosi Cristiano Ronaldular bor edi. Eng yaxshi o'yinchini tanlash jarayonida UEFA'ga a'zo davlatlardan 53 nafar sport muxbiri qatnashdi. 28 yoshli Andres Iniesta Euro 2012 chempionatining eng yaxshi o'yinchisi deb ham topilgan. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan saytimiz www.ozodlik.org da tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalariga yana bir bor e'tiboringizni havola qilsam. Toshkentda MTS O'zbekiston rahbarlari ustidan sud o'tmoqda. Farg'onada qora maskanlar reyd o'tkazib, mashinalarni taftish qilmoqda. Surxondaryodagi fojia. Kuyov qaynota va qaynonasini otib o'ldirdi. O'zbekiston prezidentini mustaqillik arafasidagi tanishuvlari, demak, O'zbekiston prezidenti jarrohlik majmuini boshdan kechirdi. O'zbekistondagi sarmoyadorlar tashvishda, UCL o'z boshiga uzun robita kuni tushishidan xavotir bildirmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentda MTS O'zbekiston rahbarlari sudi bormoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi o'zida robita shirkatining 4 nafar xodimi ustidan ochilgan jinoiy ishni ko'rib chiqishni boshladi. Shirkatning O'zbekiston fuqarosi bo'lgan bu xodimlari iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Sadriddin lavhasiga quloq bersak.
Ozodlik manbalariga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi moliyaviy jinoyatlarda ayblanayotgan O'zinrobita mas'uliyati cheklangan jamiyatining 4 nafar xodimi ishini 27 avgust kuni ko'rib chiqa boshlagan. O'zinrobita shirkatining moliyaviy ishlar bo'yicha bosh direktori birinchi o'rinbosari Timur Malik Olimov, korporativ rivojlantirish dasturlari direktori Azizillo Mirza Muydinov, xavfsizlik departamenti direktori Alisher Muhammedov va axborot texnologiyalar bo'yicha bosh direktor o'rinbosari Aziz Rahimovlar moliyaviy jinoyatlar va noqonuniy daromadni o'zlashtirish maqsadida jinoiy guruh tuzganlikda ayblanmoqda. O'zbekiston bosh prokuraturasining rasmiy saytida yozilishicha, mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi O'zinrobita xorijiy korxonasi mansabdor shaxslari katta miqdordagi pul mablag'larini noqonuniy naqdlashtirish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, faoliyat bilan litsenziyasiz shug'ullanish, soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash va boshqa qo'pol qonun buzish holatlari bo'yicha ayblangan. MTS kompaniyasining Moskvadagi bosh idorasi matbuot vakili Valeriya Kuzmenko Ozodlik bilan suhbatda o'z xodimlariga qo'yilgan barcha ayblovlarni uydirma deb atadi.
Мы считаем этот процесс нечестным, и обвинения, которые выдвинуты против наших сотрудников, неправомерными, надуманными и бездоказательными.
Biz bu protsessni halol emas deb hisoblaymiz. Biz o'z xodimlarimizga qo'yilgan ayblovlar to'qilgan, isbotlanmagan va huquqiy asosi yo'q deb hisoblaymiz, dedi Valeriya Kuzmenko. Matbuot xizmati vakiliga ko'ra, sudlanuvchilar protsessual huquqiy normalarning qo'pol buzilishi ostida tergov qilingan.
Очень часто допросы проводились без присутствия адвокатов. По той информации, которую мы располагаем, некоторые показания могли быть получены под давлением следственных органов Узбекистана.
Biz olgan ma'lumotlarga ko'ra, butun tergov jarayoni davomida hibsda bo'lgan va so'roqqa chaqirilgan xodimlarimiz barcha hujjatlar bilan tanishish imkonidan mahrum qilingan. So'roqlar advokatlarsiz va O'zbekiston tergov organlarining bosimi ostida o'tkazilgan, deydi Valeriya Kuzmenko. Matbuot xizmati vakilining aytishicha, shirkat MTS O'zbekiston kompaniyasi xodimlarini himoya qilish uchun o'z advokatlarini yuborishga harakat qilgan, biroq O'zbekistonda Adliya vazirligi litsenziyasi bo'lmagan advokatlarning ishlashiga ruxsat berilmasligi asosida rossiyalik advokatlarga bu imkon berilmagan. Lekin kompaniyamiz o'z xodimlari huquqiy himoyasi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda, deydi Valeriya Kuzmenko Ozodlik bilan suhbatda. 28 avgust kuni Rossiyaning MTS kompaniyasi 2012-yilning 2-kvartalida O'zbekistondagi muammolari tufayli 1 milliard dollardan ortiq zararni o'z aktivlaridan chiqarib tashladi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi 17-iyul kuni O'zinrobita shirkatining 2004-yil 28-iyul kuni uyali aloqa xizmati ko'rsatish uchun berilgan litsenziyasini 10 kunlik muddatga bekor qilgan edi. MTSning O'zbekistondagi shubasi va unga qarashli barcha filiallarda moliyaviy xo'jalik tekshiruvi davom etmoqda. O'tgan oyda O'zbekiston bosh prokuraturasi O'zinrobita shirkati rahbariyatiga nisbatan jinoyat ishlarini ochgan va shirkatning bir qator rahbarlarini hibs qilgan edi. O'zbekiston bosh prokuraturasi hisob-kitobiga ko'ra, jinoiy guruhni tashkil etganlikda gumonlanayotgan O'zinrobita shirkati rahbariyati tomonidan turli to'lovlar asosida respublika xazinasiga 500 milliard so'm ziyon yetkazilgan. MTS O'zbekiston faoliyati to'xtatilishi arafasida mamlakatning 94% hududini qamrab olib, 9 million abonentga xizmat ko'rsatayotgan eng yirik mobil aloqa shirkati edi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Xabarlarda ozodlik mana Skype orqali biz bilan O'zbekistonlik sobiq diplomat, tahlilchi Toshpo'lat aka yo'ldoshib, Amerikadan biz bilan bog'landi. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, O'zbekiston Senati O'zbekistonda xorij harbiy bazalarini ochishni taqiqladi. Bosh tashabbuskori O'zbekiston prezidentining o'zi ekani aytilayotgan bu haqdagi qonun loyihasi 30-avgust kuni O'zbekiston Oliy Majlis Senatining navbatdagi sessiyasida tasdiqlandi. O'zbekiston hududida hech qanday xorij harbiy bazasi yoki harbiy obyekti bo'lmaydi, ayniqsa hech qanday tezkor kuzatuv guruhlari bo'lmaydi, dedi Senat yalpi majlisida mamlakat tashqi siyosati tamoyillariga oid konsepsiyani senatorlarga taqdim etgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov. Senatorlar tarafidan bir ovozdan ma'qullangan O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosiy faoliyatiga oid konsepsiyani tasdiqlash haqidagi qonun, Komilov ta'kidlagan kabi, mamlakat hududida xorij davlatlari harbiy bazasi va boshqa harbiy obyektlari o'rnatilishini taqiqlaydi. Ayni paytda konsepsiya O'zbekistonning qo'shni davlat hududlaridagi harbiy mojaro va qarama-qarshiliklarga aralashmaslikni kafolatlovchi siyosiy, iqtisodiy va boshqa choralarni qo'llashni ham ko'zda tutadi. 31 iyul kuni O'zbekiston Oliy Majlisining qonunchilik palatasi tasdiqdan o'tgan mazkur konsepsiyada mamlakat tashqi siyosatining asosiy tamoyillari belgilab berilgan edi. Senat matbuot xizmatining O'zbekistondagi yarim rasmiy axborot saytlariga ma'lum qilishicha, mamlakat konstitutsiyasi, mudofaa haqidagi qonuni va harbiy doktrinaga muvofiq yangi konsepsiyada O'zbekiston qurolli kuchlarining xorijdagi tinchlik o'rnatish amaliyotlarida ishtirok etmasligi ham muhrlab qo'yilgan. Demak, yana bir marta takrorlaymiz, O'zbekiston Senati O'zbekistonda xorij harbiy bazalarini ochishni taqiqlab qo'ydi. Endi bunga bir munosabat bildirishni so'rardim-da, nima, Toshpo'lat aka, sizdan. Ya'ni O'zbekiston hududida xorij harbiy bazalarini bo'lmasligi xayrli holat emasmi aslida?
Endi mana shu tashqi siyosat masalasida qabul qilingan konsepsiyani har tomonlama ma'qullasa bo'ladi. Bu konsepsiya O'zbekistonning ilk manfaatlariga mos keladi. Lekin bizda ko'pincha qarorlar, qonunlar qabul qilinadi, lekin shu qonunlarga amal qilinmaydi. Ayni paytda mana shu xuddi shu masalaga keladigan bo'lsak, mana Amerika bilan juda ham intensiv, ya'ni juda ham yaqin bir suhbatlar olib borilyapti, pergovorlar olib borilyaptiki, aynan shu O'zbekistonda keling, bu harbiy baza demasin, lekin qanaqadir tranzit nuqtasi deydimi yoki bir boshqacha bir nom qo'yiladimi, har holda shu masalada juda ham bir ko'p uchrashuvlar bo'lib gaplashilyapti. Endi mintaqadagi global bir vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, albatta 2014-yilda agar Afg'onistondan NATO va Amerika o'zini qo'shinlar olib chiqadigan bo'lsa, vaziyat yana Afg'onistonda mushkullashib ketadi. Ayni paytda o'sha vaziyat O'zbekistonga va boshqa Markaziy Osiyo davlatlariga bir tahdiddan soladi. Endi shu nuqtai nazardan olib chiqqanda, O'zbekiston Afg'onistondan olib chiqadigan harbiy endi anjomlar bormi yoki texnika bormi, o'shalarning bir ma'lum bir qismi O'zbekistonda qoladigan bo'lsa, balkim bu ekstremizm, terrorizmga qarshi kurashish uchun bir asos bo'lib qolar, ya'ni o'sha bir kerakli narsa bo'lib qolar.
Toshpo'lat aka, bir ma'lumotni aytmoqchi edim Toshpo'lat aka sizga. 30-avgust kuni O'zbekiston Oliy Majlis Senat tasdiqidan o'tgan hujjatlar orasida O'zbekiston va AQSh hukumatlari o'rtasida Afg'onistonda Amerika qo'shinlarini olib chiqish jarayonidagi hamkorlikka oid kelishuv bor. Senat matbuot markazini bildirishicha, 2012-yilning 28-mart kuni Toshkentda imzolangan hukumatlararo mazkur kelishuv Afg'onistonda olib chiqiladigan AQSh harbiy yuklari va qurolli qo'shinlari uchun havo koridori taqdim etishni ko'zda tutadi. Ya'ni O'zbekiston bir tarafdan mana harbiy bazalarga ruxsat bermayapmiz deyapti, ikkinchi tarafdan bunaqa kelishuv bor, shunga aniqlik kiritsak, ya'ni Bu nima bu?
Men o'ylaymanki, hozirgi qilinayotgan ish balki mana konsepsiya albatta shu prezident apparatidan kelib chiqqan deb aytiladi, lekin bunga professional amaldorlar juda katta hissa qo'shgan. Mani nazarimda mana shu ikki tomonlama Amerika bilan shu tranzit masalasidagi suhbatlar, kelishuvlar bu balkim bu konsepsiya qabul qilingangacha kelishib bo'lingan edi. Biz bu haligi shartnomaga oldindan qo'l qo'ygan edik degan bir gap chiqishi ham mumkin. Lekin baribir ham hozircha endi faqatgina O'zbekiston hududidan bir tranzit masalasidan tashqari yana O'zbekistonda Amerikani qurol aslahasi, texnikasini qoldirish ustida gap ketyapti. Ehtimol balkim bu oldin kelishgandik. Mana biz sentyabrda mana bu qonunga qo'l qo'yildi, lekin biz avgustda yo bo'lmasam iyulda bunga kelishib qo'ygandik. Degan bir isbot berishi mumkin deb o'ylayman.
Toshpo'lat aka, mana O'zbekiston Senati O'zbekistonda xorij harbiy bazalari ochishni taqiqlayapti va bunday mintaqa bilan solishtiradigan bo'lsak, bunday siyosatni bundan 21 yil oldin qo'shni Turkmaniston e'lon qilgan edi. Ya'ni neytrallik, biz neytral turamiz, bizani bazamiz harbiy bazalar bo'lmaydi, bizani hududda hech qanday mojarolarga aralashmaymiz degan narsani, konsepsiyani, g'oyani e'lon qilgan edi. Shu ma'noda O'zbekiston ham Turkmaniston yo'ldan bormayaptimi? Nima deb o'ylaysiz neytrallik masalasida?
Endi Turkmaniston keladigan bo'lsak, haqiqatda Turkmaniston o'zini shu bir neytral siyosat olib boramiz deb haqiqatda shu narsani amalga oshirdi. Ya'ni hech qanaqa bloklarga yoki bo'lmasa bir qanaqadir harbiy tashkilotlarga qo'shilmadi. O'zbekiston kelgan paytda bizda afsuski endi biz ko'p va'dalarni beramiz. Lekin shu va'dalarni ustidan chiqmaymiz. Masalan, mana agar shu qonun konsepsiya qabul qilinadigan bo'lsa, o'shandan keyin mana bizda shunaqa bir qonun bizga haligi xalaqit beryapsizlarmi kelish uchun deb ma'lum darajada bir bilmadim, shu savdo sotiq deydimi yoki bir kelishuv qo'shimcha deydimi, xullas bir qo'shimcha imtiyozlar olish uchun, qo'shimcha pul olish uchun ochiqroq qilib aytganda, menimcha shu hozirgi xatti-harakatlar qilinyapti.
Toshpo'lat Yo'ldoshev fikrlari edi. Demak, O'zbekiston Senati O'zbekistonda xorij harbiy bazalari ochishni taqiqlab qo'ydi. Suhbatdoshimiz Toshpo'lat Yo'ldoshevga ko'ra, demak, O'zbekistonda bu navbatdagi ishlamayotgan qonunlar sirasiga kiradigan navbatdagi bir hujjat, havo mavjlarida ozodlik. Demak, Toshpo'lat aka, rahmat sizga, eshitishimizda ishtirok etganingiz uchun. Eshitishlarimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Mustaqillik bayrami arafasida Farg'onada qora niqoblilar reyd o'tkazmoqda. DAN xodimlari qora niqoblilar hamrohligida transport vositalarini taftish etmoqda. Odamlar orasida maska show deb aytiladigan bu reydlar Mustaqillik bayrami munosabati bilan kuchaytirilgan xavfsizlik choralarining tarkibiy qismi ekani aytilmoqda. Oddiy aholi orasida maska show reydlar orqali viloyat xazinasiga pul tushumini ko'paytirish maqsad qilingani haqida ham gaplar tarqalgan. Tafsilotlarni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Farg'ona shahrida qora niqobli maxsus guruh transport vositalarini taftish etmoqda. Reydlar Mustaqillik bayrami munosabati bilan kuchaytirilgan xavfsizlik choralarining tarkibiy qismi sifatida ko'rilmoqda. Farg'onalik haydovchilarning aytishlaricha, oddiy aholi orasida keng tarqalgan ishonchga ko'ra, reydlar orqali viloyat g'aznasiga pul tushumini ko'paytirish maqsad qilingan.
Ko'paytirish niyatda albatta qilinyapti, chunki bironta kichkinagina mashinani olib kirib qo'yadiz-da.
Vaqtinchalik postda gaishnikdan tashqari qora maskali qo'lida avtomat ushlagan askarlar ham turibdi.
Gai pul ololmaydi maskalilarni oldi. Maska belgilab turganda gai ham pul ololmaydi. Maska belgi ham pul ololmaydi. Bir-biridan qo'rqadi. Qora maska belgi o'zi to'xtatmaydi. Masalan, bitta to'xtatib turib, gaishnik to'xtatadi, tekshiradi.
Viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirishni istamagan vakiliga ko'ra, bu bayram arafasidagi xavfsizlik chorasi sirasiga kiradi.
Bu tozalash tadbiri.
Qanaqa tozalash?
Bayram oldi.
Bayram oldi. Nimadan tozalash?
Yo'q, ana haydovchilar bizim kubuhuzdaki guahlaması, maşınların tanıratı kılacağı halde başkar geldiği için kubçilik her kub teşkilatlardan koşma red kılıp şuna işle buluyor. Ne kitleti geldi o?
Bu devletin hazinesini boyatış için kılınatken bir tedbir diyen gepren var bana bu.
Yok ne kadar ne yok bitti.
Ammo mahalliy haydovchilar bu odatdagi xavfsizlik chorasiga o'xshamayapti degan fikrdalar. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ma'muriyatida ishlovchi suhbatdoshiga ko'ra, favqulodda reydlar bo'shab qolgan viloyat g'aznasiga qo'shimcha daromad tushirishga qaratilgan. Toshkent shahridagi Bunyodkor stadioni transport egalaridan undirilgan jarimalar hisobiga ko'tarilgan haqida ovozlar oralagan edi. Ozodlik suhbatlashgan haydovchilardan biri ana shunga ishora qiladi. Toshkentlik shoferlar stadion qurib bitqizdi. Biz ham Farg'ona qurilishiga hissa qo'shimizga to'g'ri kelyapti. Maskalilar to'xtatganidan keyin manaman deganingiz ham cho'ntak kavlab qoladida deydi farg'onalik haydovchi Komil aka. 2011-yil 15-noyabrda O'zbekiston prezidentining 2012-2015-yillarda Farg'ona shahrining ijtimoiy va transport kommunikatsiya infratuzilmasini qayta qurish to'g'risidagi qarori e'lon qilingan. Mazkur qarorda Farg'ona shahridagi qurilish ishlari uchun 1 trillion 300 million so'mdan ortiq mablag' sarflanishi ko'zda tutilgan. Qayta qurish loyihasi bo'yicha shahar rekonstruksiyasiga halal beradigan aholi turar joylarini buzishga buyruq berilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi esa tozalash deb atalayotgan amaliyot doirasida bugunga qadar 40 mingdan ortiq qonunbuzarlik holati aniqlanganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Surxondaryoda kuyov qaynota va qaynonasini otib o'ldirdi. Qiziriq tumanidagi Saroy qishlog'ining Qizilqala mahallasida istiqomat qiluvchi 40 yashar Fathulla Nazarov oilaviy janjal bois qaynota va qaynonasini otib tashladi. Bu haqda Ozodlik manbalari bizga ma'lumot berishdi.
Rossiyadagi mehnat muhojirligidan qaytgan hozirgi Qiziriq sobiq Bandixon tumanida istiqomat qiluvchi 40 yoshli Fathulla Nazarov 29 avgust kuni ov miltig'idan qaynota va qaynonasini otib o'ldirdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Bandixonlik manbaga ko'ra, bu voqea kuyov va qaynota qaynona o'rtasidagi janjal oqibatida kelib chiqqan.
Qaracha Saroy mahallasida Xolmumun Nazarov deganning kuyovi o'g'li qaynotasidan qaynonasini miltiqdan otib qo'ygan kecha o'ldirgan. Qaynotasi Fayzulla degan odam ekan. Qaynonasi bilan qaynotasi uyiga boradi. O'sha kuyovning yana ayolining otasi bilan onasi uyiga borganda, otasi bilan onasi yana qaynota qaynonasidan keyin jahli chiqib, hadiga qizini otib olib ketaman desa, miltiq qayerdandir miltiq olib kelib, o'sha miltiq bilan otib o'ldirdi. Oilaviy masalada, oilaviy masala o'ylayotganda, o'sha qizimni olib ketaman, sen ichib yurasan, unday-bunday pul topasan degan bo'lsa kerak-da, yoki shuning uchun hozir olib ketaman desa, bu miltiq top o'tib tushdi. Shunday qilib, ikkalasi ham snetdan o'lgan.
Deydi Ozodlik manbasi. Qiziriq tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan bo'lgan mikrofonsiz suhbatda shunday voqea sodir bo'lganini tasdiqladi. Bu voqea kecha 29 avgust kuni Qizilqala mahallasida sodir bo'lgan. Nazarov Fatullo Xolmomiyich degan yigit Rossiyadan yaqinda qaytib kelgan. Qaynotasi Fayzulla Mirzoqulov va qaynonasi bilan janjallashib qolib, turmush o'rtog'ini o'z uyiga yubormasligi borasida janjal kelib chiqqan. Ular qizlarini jarrohlik amaliyotidan so'ng qiynalib qolganini aytib, olib ketish uchun kiyimlarini yig'ishtirayotganda Fatulla 16 kalibrli I-17 ov miltig'i bilan ikkalasini otib tashlagan, deydi Qiziriq tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi. Saroy qishlog'ida sodir bo'lgan bu voqea Surxondaryo viloyat prokuraturasi tomonidan tergov qilinmoqda.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Qurultoy eshitirishiga talab va ehtiyojlaringiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, marhamat biz bilan bog'laning. havo mavjlarida endi yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan eshitirishimizni davom ettirsak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Mustaqillik bayrami arafasida yangi obyektlar bilan tanishdi. Toshkentda yangi qurilgan akademik Vosit Vohidov nomidagi respublika jarrohlik markazi hamda bunyodkor sport majmuini borib ko'rdi. Mustaqillik bayrami arafasida yirik inshootlar qurilishi bitmagan bo'lsa-da, uni prezidentga tantanali tarzda qo'shtirnoqchida tortiq qilish an'anasiga aylandi. Bu marosimlarni yoritadigan o'zbek matbuotida ham navbatdagi hashamatli inshootni mustaqillikning buyuk yutuqlari, prezident Islom Karimov olib borayotgan keng miqyosdagi islohotlar mahsuli sifatida taqdim etish odatga aylanib qolgan, tafsilotlarni Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi bayrami arafasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkentda yangi qurilgan akademik Vosit Vohirov nomidagi respublika jarrohlik markazining kardiojarrohlik majmuasida bo'ldi. Majmuani ko'zdan kechirar ekan janob prezident shunday dedi.
Bunaqa klinikalarni faqat namoyish uchun emas, eng zamonaviy kerak bo'lsa, mana bu operatsiyalar o'tkazadigan odamlarni aytaylik og'irni yengil qiladigan, odamlarni umrini uzaytiradigan eng nozik operatsiyani olib boradigan klinikani men o'zimga tasavvur qilyapman. Va bunga erishish uchun birinchi navbatda nima kerak desak, ikkita narsa kerak. Birinchisi eng zamonaviy uskunalar, ikkinchidan bu zamonaviy uskunalarga aytaylik bemalol nima ishlaydigan. Bunaqa uskunalarni bemalol o'zini foydalanishga qurbi yetadigan, bilimi yetadigan, mahorati yetadigan odamlarni, mutaxassislarni aynan mana shu klinikaga to'plashimiz kerak.
To'rt qavatli mazkur majmuaning zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangani va kuniga 200 nafar bemorni ko'rikdan o'tkazish imkoniyatiga egaligi aytilmoqda. Markaz xodimlaridan birining Ozodlik radiosiga aytishicha, markaz uchun so'nggi asbob-anjomlar, texnologiya vositalari xarid qilingan va u O'zbekistondagi eng so'nggi texnologiyalar bilan jihozlangan shu turdagi birinchi muassasa bo'ladi.
Только открытие вчера было, да. Будет новое оборудование, всё там не только там всё новое.
Yangi binoda ikkita yangi bo'lim ochilyapti. Bular buyrakni ko'chirib o'tkazish hamda 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun kardiochirurgiya bo'limlaridir, deydi o'zimni aytmagan markaz xodimlaridan biri. Ammo prezident ziyorat qilgan jarrohlik markazi hali foydalanishni topshirilmagan. 30 avgust kuni Ozodlik muxbiri mazkur markazga qo'ng'iroq qilganda vrachlar hali ham eski binoda jarrohlik qilishayotgan edi.
Еще не было открытия, это посещение было только.
Janob jurnalistlar, hali markazning ochilishi bo'lgani yo'q, faqat ko'zdan kechirildi. Qachon ochilishini va ko'chishimizni biz ham bilmaymiz. Bilsangiz, bizga ham ayting, dedi o'z ismini aytmagan markaz jarrohlaridan biri.
Что знаете, если вы знаете, скажите.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bunyodkor futbol majmuasida ham bo'ldi va u yerda ochilgan bolalar va o'smirlar maktabini ko'zdan kechirdi. O'zbekistonlik bolalar 3 yoshdan tayyorlov va takomillashtiruv bosqichlarida futbol bo'yicha tahsil olishlari mumkin bo'lgan maktab majmuasi, o'quv ma'muriy korpus, yotoqxona, sport zali va suv havzasi hamda oshxona binolarini o'z ichiga oladi. Bunyodkor bolalar futbol maktabi Ispaniyaning Real Madrid klubi bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilgan. 3 qavatli bunyodkor o'yingohi esa 34 ming odamni sig'dira oladigan O'zbekiston dagi eng yirik stadion bo'ladi. Oldin havas qilish ham qiyin bo'lgan narsalarni qabul qilib, shundan g'ururlanib aytmoqchiman. Xalqimizga yarashsin. Bu xalqimizga yarashsin, dedi Islom Karimov.
Xalqimizga yarashsin. Yana shunga o'xshagan yutuqlarga yaratganimiz o'zi yetkazsin.
Bunyodkor futbol majmuasini 2008-yilda Ziramax shirkati qurishga kirishgan, biroq shirkat kasodga uchragani bois o'yingoh qurilishi 2010-yilda to'xtab qolgan edi. 2011-yilda O'zbekiston hukumati bunyodkorni 2012-yilning mart oyiga qurib topshirish haqida qaror chiqargandi. Bunyodkor o'yingohi 6 oy kechikish bilan chala bitgan bo'lsa ham 30 avgust kuni prezident Karimovga topshirildi. Stadionda qurilish ishlarining bayramdan keyin ham jadal tarzda davom etishi aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, o'yingohning sentyabr oyi oxiriga qadar tayyor bo'lishi va o'zbek futboli 100 yilligiga bag'ishlangan tantanalarning aynan bunyodkor stadionida o'tkazilishi kutilmoqda. O'zbekistonda mustaqillik bayrami arafasida yirik inshootlar qurilishi bitmagan bo'lsa-da, uni prezidentga tantanali tarzda tortiq qilish an'anaga aylangan. Bu marosimlarni yoritadigan o'zbek matbuotida ham navbatdagi hashamatli inshootni mustaqillikning buyuk yutuqlari, prezident Islom Karimov olib borayotgan keng miqyosdagi islohotlar mahsuli sifatida taqdim etishni odat qilgan.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi.
www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Xabarlarda ozodlik endi O'zbekistondagi sarmoyadorlar tashvishiga oid lavha bilan tanishsak, Yusel o'z boshiga Uzdon Robita kuni tushishidan xavotirda. Uzdon Robita boshqaruvchilari ustidan sud bo'layotgan kunlarda Toshkentga kelgan Yusel egasi Shvetsiyaning Tella Sanera shirkati rahbari Lars Nyuberg O'zbekistonga kiritilgan sarmoyalarni himoyalanishi borasida kafolat istamoqda. Tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Aksiyalarning kattagina qismi Shvetsiya hukumatiga tegishli bo'lgan Telia Sanera shirkati prezidenti Lars Nyuberg 29 avgust kuni O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi rasmiylari bilan uchrashuv o'tkazdi. MTS litsenziyasi olib qo'yilgandan so'ng O'zbekistondagi eng yirik mobil aloqa operatoriga aylangan Ucell shirkatining asosiy mulkdori Telia Sanera rahbari asosiy vaqtini MTS O'zbekiston shirkati faoliyatini to'xtatish haqida qaror chiqargan mazkur agentlik rahbarlari bilan muzokaralarda o'tkazgan. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining Ozodlik bilan suhbatda o'zini tanishtirmagan rasmiysi uchrashuv bo'lganini tasdiqlay turib, uning tafsilotlari haqida ma'lumot berilmasligini ta'kidladi.
Uchrashuvda bo'lgan agentlikni, mana bizning agentlikni rasmiy saytida ma'lumot qo'yilgan bo'lmoq.
Deya gapni qisqa qilib saytdan to'liq ma'lumot olishimizni so'radi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi bo'lim boshliqlaridan biri. Agentlik rasmiy saytida esa tomonlar telekommunikatsiya sohasida keyingi o'zaro foydali hamkorlik masalalarini muhokama qilgani, O'zbekiston mobil aloqa bozoriga yangi texnologiyalar joriy qilayotgan va rivojlantirayotgan Kaskom MCJ'sining malakali faoliyati alohida ta'kidlangani to'g'risida xabar qilinadi xolos. Ayrim mustaqil axborot vositalari Telia Sanera rahbarining O'zbekistonga tashrifi bevosita Rossiyaning MTS aloqa operatorining O'zbekistonda duch kelayotgan muammolar munosabati bilan tug'ilgan xavotirlar bilan bog'liqligiga ishorat qilmoqda. Xususan, Uzmetronom internet gazetasining noma'lum tahlilchilariga tayanib ta'kidlashchi, Lars Nyuberg Yuselning kelajak taqdiridan xavotirlanib, vaziyatni shaxsan o'zi o'rganish uchun O'zbekistonga tashrif buyurgan. Telia Sanera rahbari respublikada zamonaviy telekommunikatsiya xizmatlarini ko'rsatish uchun bundan keyin ham sarmoya kiritishga tayyor ekanini bildirdi, deb xabar qilinadi UZA rasmiy saytida. Lekin Lars Nyuberg, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi rasmiylaridan bu sarmoyaning huquqiy jihatdan himoyalanganiga oid biror kafolat oldimi-yo'qmi, bunisi noma'lumligicha qolmoqda. Ayni paytda Telia Sanera prezidenti Lars Nyuberg Ucell shirkatining yangi bosh direktori. Asli turkiyalik Ali Aganni O'zbekiston rasmiylari va Ucell xizmatchilariga tanishtirdi. Kompaniya ishchilariga qilgan murojaatida yangi rahbar 2008-yildan buyon Ucellni boshqarib kelgan O'g'uz Mimik Yuven tomonidan O'zbekistonning yetakchi mobil aloqa operatori taraqqiyotiga qo'shgan hissasini yuqori baholadi, deb yozadi Olamuz nashri. Aliagan Ucell rahbarlik lavozimiga tayinlangunga qadar Ozarbayjonning Azercell mobil aloqa operatori prezidenti lavozimida ishlab kelgan. Men sizga Aliaganning juda yaxshi odam ekanini aytishim mumkin. Bizda u 4 yil davomida rahbarlik qildi. Qolgan savollar bilan endilikda O'zbekistonga Yuselga murojaat qiling, dedi Azercell rasmiysi Gunayxonim Mamedli Ozodlik bilan suhbatda. Aytilishicha, bugunga kelib Ucell shirkati O'zbekistonda 8 milliondan oshiq mijozga ega va mamlakatdagi eng yirik mobil aloqa operatoriga aylangan. Hozirda Skandinaviya, Pribaltika, Ispaniya kabi Yevrosiyaning jami 20 ta mamlakatida 175 million mijozni mobil aloqa xizmati bilan ta'minlab kelayotgan Telia Sanera shirkati O'zbekiston bozoriga 2007-yilda Kaskom aksiyalarini sotib olish orqali kirib keldi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi arafasida bugungi bahs maydoni xorijga chiqqan o'zbekistonliklar vatanga qaytishi kerakmi yoki yo'q mavzuida bo'ladi. Mana O'zbekiston bundan 21 yil oldin mustaqillikka erishganda o'zbekistonlik yoshlarda
ularga o'qish va ishlash uchun keng imkoniyat paydo bo'ldi degan bir fikr shakllangan edi. Biroq mustaqillikning o'tgan 21 yil davomida xorijga ishlagani va o'qishga ketgan yoshlar orasida ikki xil fikr shakllandi. Bir turfa yoshlar baribir O'zbekistonga qaytishi va xorijda olgan bilim va ish tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish xohishini bildiradilar. Ya'ni bunday fikrlaydigan yoshlar fikricha inson vatanparvar bo'lish kerak, o'z yurtini sevish kerak va albatta o'zbeklarda milliy g'urur bo'lish kerak vatan uchun. Ikkinchi turfa yigitlar esa O'zbekistonda bu yaqin yillarda erkin ishlash va erkin biznes yuritish istiqbolini ko'rmayotganini, uning o'zi va bolalari xorijda ishlab o'sha joylarda tomir otib, bekam ko'z yashashni istaydilar. Xo'sh, xorijda ishlayotgan o'zbek yoshlari O'zbekistonga qaytish kerakmi yoki yo'q? Ana shu mavzu atrofida bahslashamiz. Demak, bugun bahs maydonida qatnashayotganlar O'zbekistondan Umidjon, u bitta fikrda, yana o'zbek yoshlari hali qaytmasin deydi. Ikkinchi boshqa bizning suhbatdoshlarimiz Karen Moskvadan, Janubiy Koreyadan Saidulla 42 yoshda hamda Janubiy Koreyadan Seul shahridan Akmaljon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, Umidjondan boshlaylik bo'lmasa, nima uchun siz O'zbekistonga hozir o'zbek yoshlari qaytmasin deysiz? Nima uchun? Mana mustaqillikning 21 yili o'tdi. Mustaqil davlatga nima uchun ular qaytmasligi kerak?
Mustaqil davlatga qaytgan bilan nima topadi? Nima kerak bu yerga kelib? Nimani amalga oshiraladi? Ko'rish apanuslar nima deysizlar?
Yo'q, men bu yigitning gapiga qo'shilib va bunga qo'shimcha qilmoqchimanki, hozirgi O'zbekistonda sharoitidagi hozirgi bu korrupsiya, poraxo'rlik, tanish bilishchilik, oshna qoyinigarchilik, bu sharoitda hozirgi vaqtda O'zbekistonga qaytishni foydasi yo'q deb o'ylayman. Lekin bir kuni baribir vatanimizga qaytishimiz kerak. Lekin hozirgi O'zbekistonga emas.
Alo.
Ha, eshitib, kim alo deyapti?
Karen Moskvadan.
Ha, marhamat.
Men qarshiman bu gapga. Bu bir kun qachon keladi? Bir kunni kutib yashayvermaysiz-ku? Bu ertaga inninga deb kutib yashash bu qo'rqoqlik. Siz ham shunaqa desangiz, boshqa ham desa, bu qachon bu bizani o'zimizdan davlatda o'zimiz kurashib bir narsaga erishamiz? Hech qaysi bir davlatda insonlari, fuqarolari ketib qolib, keyin qaytib kelishmagan, kurashishgan o'sha yerda turib. Mayli o'qishsin, xorijsin, lekin orqaga qaytib, shu bilimni kuchaytirib, boshqa qilib, lekin men aytmoqchimasmanki, ularga kelib prosta shu nima bo'lsa shu rejimga qo'shilib ketsin deyotganim yo'q. Hammani o'z fikri bo'lish kerak. Bir yoqadan bosh chiqarib, o'zimizni yurtimizni o'zimiz ko'tarishimiz kerak.
Siz o'ylaysizki, o'zbeklar bir yoqadan bosh chiqaradi deb o'ylaysizmi?
Bu juda ham qiyin masala. Lekin asta-sekinlik bilan bu narsa bo'ladi baribir. Chunki shunga
prezidentimiz tadrijiy ko'tarilish degan gapga qo'shilmoqchisizmi?
Labay?
Tadrijiy, ya'ni bosqichma-bosqich bo'ladi demoqchisizmi?
Yo'q. Bu prezidentimizni bosqichma-bosqich O'zbekistonning kelajagi buyuk degan gaplariga qo'shilmayman. Bu so'z ularning fikrida boshqacha so'z ekan bu. Chunki bu O'zbekistonning kelajagi buyuk degan so'zlari ertaga ham buyuk desak bo'ladi, indinga ham. Ularning so'zi har doim quruq gap bo'lib qolyapti. Men bunga
qaray, men sizning gapingizga qo'shilmasligim yana bir sabablardan. Men 15 yil harbiy bo'lib ishladim. 15 yil shu Namangandagi Tohir yo'ldoshlar, juma Namanganiylar, shularni yo'qotish bo'yicha shu yerlarda qatnashdim. Toshkentdagi otishmalarda shularda bir qismlarda bo'ldik. Xo'p, Tojikistondagi grajdanlar urushida O'zbekistonlik harbiy qo'shinlar bilan birga shu yerda ham bo'ldik. Lekin vaqti kelib, men asablarim charchab, Namangandagi harbiy gospitalda yotgan vaqtimda meni sakrashenaga tushirishardi. Shu O'zbekiston rahbarlari, ya'ni bu Toshkentga katta rahbarlarning orasida palon harbiy qismdan tomi ketib qopti degan qo'poq aysan, tomi ketib qoldi palonchini degan gapsiz bo'lmasligi uchun meni pensiyaga chiqarishdi o'rniga. Meni sakrashen deb turib uvolit qilishardi. Bez pensiya bez nichu. Meni har qanaqadir bir hozir ani hammasini aniq eslolmayman. Qanaqadir men shunga yarasha men o'zimni faxriy yonullarim bor, qilgan mehnatlarim haqida. Shunga yarasha unvonlar olganman. Shunga yarasha har xil medallarim bor. Lekin meni zabartom qilib tashqariga chiqarib tashlashdi. Bu birisi. Men uy joy olishim uchun pulim bo'lsa ham kimgadir yana pora berishim kerak. Undan tashqari men buni nomimga o'tkazish uchun yana pora berishim kerak. Notariusga borish uchun pora berishim kerak. Qayerga pora bermasdan, kemeni kechirasizlar, faqat hojatxonaga kirish mumkin bo'lyapti O'zbekistonda pora bermasdan.
Endi
qayerga borish pora berish?
Saidulla aka,
Tabii.
Siz mana harbiy qasamiyot qabul qilgansiz, vatanparvarlik to'g'risida prezidentga sodiqlik to'g'risida qasamiyot ichgansiz, lekin bu yerda sizda ish vatanparvarlik tuyg'usi qayerda qoldi bo'lmasa?
Vatanparvarlik tuyg'usi men kasal bo'lib invalid hisobi bo'ldim. Demak, meni tomim ketdi deb hisoblashgandan keyin meni invalid hisobida pensiyaga chiqarish kerak edi. Lekin pensiyaga chiqarmasdan turib meni hech narsasiz 15 yil umrimi shunday o'tkazib turib, hech narsasiz meni tashqariga ko'chaga chiqarib yubordi.
Sizga shunda ham men qarshi.
Menimcha mana shu yerda meni degan narsa, lekin bu yerda men O'zbekistonga fidokorligim, o'zbek xalqimga, bu prezidentga degan emas, uni qizlariga degan emas, yoki yana qanaqadir bir rahbarlarga degan emas. Xalqimga meni fidokorligim o'lgan emas.
Endi sizga shunga qarshilik bildiraman. Siz mana men hurmat qildim sizni, ishlagan ekansiz. Men shu sohada ham ishlaganman. Men mudofaa vazirligida ishlaganman. Ko'pmi, ozmi? Men mudofaa vazirligida ishladim, nafaqat sizni pensiyaga bu holatda chiqarib yuborishdi. Ko'p insonlarni pensiyaga yetish paytida ularni kontraktini, ruscha tilda aytganda kontraktini va yana harbiylarni uzaytirmay pensiya olmasligi uchun bo'shatib yuborishadi. Keyin qayta ish topsang topgin deb. Shuning uchun siz O'zbekistonda minnatdorchilik qidirmang. Bizga ertaga shu narsalar holatga qaytarilmasligi uchun harakat qilishimiz kerak. Bilaman, men kecha yaqinda qaytib keldim O'zbekistondan. Yugurib butun joyga shu notarius deysizmi, boshqa deysizmi, hamma joyga bordim. Hokimga bordim, hokim o'rinbosari bilan ham gaplashganman. Hamma joyda poraxo'rlik bor. O'zim bilan hozirgi paytda O'zbekistonga borsam, albatta diktofon olib yuradigan bo'ldim. Skriti diktofon. Chunki shularning gapini yozib olib, keyin shularni shunaqa men quloqiga eshitiraman tiqib mana. Qani menga aytishdi, hokim o'rinbosari menga O'zbekistonda aytdi. Endi ukam guruch kurmaksiz bo'lmaydi dedi. Shunda men opa aytdim, opajonim dedim, guruch kurmaksiz bo'lmaydi to'g'ri. Lekin dedim, O'zbekistonda butun guruch kurmakka aylangan ekan. Shu guruchga kurmakka ozgina guruch tepsam maylimi dedim.
Karen, mana siz aytayapsizki, guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Va O'zbekistondagi ahvolni o'z ko'rib kelibsiz. Lekin nimaga siz Moskvadasi yana qaytish kerak deysiz O'zbekistonga?
Qaytish kerak. Chunki men mana masalan O'zbekistonda ishladim, 5 shuncha yil ishladim mana qadar Mudofaa vazirligida. Ishladim, qaradim. Chunki O'zbekistonda butun oddiy xalq masalan puliz bo'lmasa o'qiy olmaysiz. Puliz bo'lish kerak. Mana masalan men ishladim, na zavuchning o'qish bo'lmasa, menga aytishdik, yo ishlang, yo ishdan bo'shab mana nima qilsiz qiling. Men ota-onam qo'liga qarab qolib qila olmayman, to'g'rimi men? Men ishlashim kerak. Men ishlab.
Siz hozir Karen, kechirasiz, men sizga gapingizni bo'layapman. Hozir siz ham O'zbekistonda yashash uchun sharoit yo'q deyapsiz va yana hozir O'zbekistonga qaytish kerak deyapsiz.
Lekin
siz qaysi gapni qanday
qabul qilyapsiz? Chidayapsiz. Degan uchun shunday deyapti.
Mana qarang-da.
Pul bor-da Karimni. Shuning uchun shunday deyapti.
Umid nima dedingiz, tushunmay qoldik.
Karim bu narsaga chidayapti, puli bor uni, hech qanaqa jabr ko'rmayapti, shuning uchun qaytish kerak deyapti. Unda hech qanaqa
yo'q, tap turing, yo'q. Bu siz xato fikr qilyapsiz. Agar menda shunchalik pulim bo'lganda, men Moskvaga kelib o'tirmas edim. Men iloji boricha mana shu ishlayman va orqaga qaytib turib, men kurashmayman, men boraman, men pora berib qo'yib ishimni bitirib atganim yo'q. Bilasizmi, qancha men odamlar bilan urushib, hokim o'rinbosari bilan borib urushib, u yoqqa borib urushib, meni butun taniydi hammasi. Va shunda ko'rsa ko'yni aynib ketadi shularni. Men shu indamay qo'ymayman. Nimaga indamay qo'yishim kerak? Nimaga men uni cho'nchagini berishim kerak? Men ishlaymanda ter to'kib, unga olib borib berishim kerak. O'zida butun hokimiyatda o'tirgan boshqalarga hammasi poraxo'r bo'lib ketgan. To'g'ri, qo'shilaman bunga. Lekin bu degani siz olib borib berib, qo'liga berib qo'ymang. Siz talab qiling.
Bo'lmasa mana Umidni o'zidan so'raylik. Umid, siz o'zingiz mana O'zbekistonda o'tiribsiz. Nimaga siz o'zingiz mana aytasizki, O'zbekistonga qaytmas? Nega o'zingiz chiqib ketmaysiz?
Ilojsizlikdan.
Ilojsizlikdan qanday tushunish mumkin buni? Moliyaviy imkoniyatingiz yo'qmi chiqib ketishga?
Moliyaviy imkoniyatdan nazardan.
Lekin millionlab odamlar chiqib ketyapti-ku.
Chunki men onam bitdi-da, onamni tashlab keta olmayman.
Bilasizmi, mana Umidjon, sizni tushundim deymi? Men sizni ana qilish, xafa qilish niyatida emasman, lekin siz mana onangizni oldida o'tiribsiz-da, ishingiz yo'q, boshqangiz yo'q. Qanaq nima bu, o'tirgan shunda nima bo'ladi? Men sizga yurtingizni tashab umuman keting, unutib keting deyotganim yo'q. Bilasizmi, shu yurtimizdan nechta odamlari ketib, oilalari buzilib ketyapti. Yurtdoshlarimizni mana Moskva shahrida, Qozog'iston deysizmi, ko'rib ko'cha kuydi. Rahmim keladi, bilasizmi? Shunaqa yig'lagim keladi, xo'rligim keladi. Axir shu ishni ham o'zimizda qilsa bo'ladi-yu, to'g'rimi? Bizani yurtimizdan agar qarasangiz, resurslar bo'yicha eng kichik boy davlatlardan biri bo'lsa bo'ladi. lekin bizga shuni berishmayapti. Shunga harakat qilishimiz kerak, shuni o'zgartirishimiz kerak.
Xo'p, mana xorijga chiqib ketib, kasb o'rgandi o'zbeklar. Xo'p, bilimini oshirdi o'zbeklar. Shu bilan O'zbekistonga qaytib kelsa, bu nimasi yomon? Masalan, Karen aytayotgan gapi to'g'ridir balki. Kelib bari o'zbeklar o'zi bir o'sha yerda qo'shilishib, bosh qo'shib bir-biriga bir jamiyatni o'zgartirishga, bir tuzumni o'zgartirishga hissa qo'shmasa hech kim uni qilib bermaydi-ku boshqa joydan kelib.
Endi mana mustaqil bo'lgandan beri chet elga chiqqan yosh qizlar, yosh yigitlar, agar millionlab basdiru minglab yoshlar chiqdi. Minglab yoshlar yana qaytib keldi. Nima o'zgardi? Nima qaysi yaxshi tomonga o'zgardi? Mana xo'p, mashina zavodlar qurdik, yana mashina zavodlar quryapti, yana har xil zavodlar qurilyapti, fabrikalar qurilyapti. Chetellar bilan muomalalarimiz bir qaysidir tomonda yaxshi, qaysidir tomonda xo'p yomondir. Lekin nima o'zgardi?
Endi men
hech narsa o'zgargan yo'q. Men hozir men farzandimi, o'zimi, kelajagimi O'zbekistonda men ko'rmayapman. Vaqti soati kelib men qaytkim keladi. Aka-ukalarimi, sinfdoshlarimi, oshna oilalarimi, jo'ralarimi oldiga qaytkim keladi. Yana shular bilan bir tovoqda osh yeb o'tirgim keladi. Lekin men hozirgi olayotgan oyligimi, shunga qilayotgan ishimi 10 barobar ko'p qilgan taqdirimda O'zbekistonda men shu pulni ola olmayman.
Shu yerda bir nima aytsam sizga. Mana qarang-da, siz aytyapsiz, keyin hozir kelajagini ko'rmayapman deyapsiz. Keyin siz uyalmaysizmi? Mana shu kelajagi yaxshi bo'lib orqaga qaytsangiz, ertaga sizga qatta edim biz shuncha kurashganimizda, desa boshingiz yerga egilmaydimi?
Mana egilmaydi. O'zbekistonda mustaqillikni mustahkamlash yo'lida O'zbekistonga har oyda valyuta hisobida 1200 dollardan 1.5 ming dollargacha pul jo'natib turib, Yani qaytaraytib, O'zbekistonda mustaqillikni mustahkamlash yo'lida men chet elda turib O'zbekistonga yordam qildim deyman.
Rahmat, rahmat Saydullak, hozir bizga mana Xursandbek qo'shildi Moskvadan. Xursandbek, sizning fikringiz qalay? Demak, shu xorijda ishlagan o'zbeklar bugun O'zbekistonga qaytish kerakmi yo'qmi mana mustaqillik bayrami arafasida turibmiz? Demak, o'zbeklarda mana bular aytayaptiki, aytayaptiki, Saydullakka pul yuboryapman, mana 1000 dollar, 1.5 ming dollar. Lekin bir narsa bor-da, yana bir milliy g'urur. Bir o'zbekchilik degan narsa bor. Bu narsalarchi, masalan, odam endi aytaylik, bir kun keladi, o'shalik qashshoqlikdan ham qutuladi, bir kun keladi, kambag'allikdan ham qutuladi. Lekin o'zbeklik degan nomi bor-ku?
Albatta. Men umuman O'zbekistonga qaytish kerak emas deganim yo'q. Vaqt soati bilan hammamiz qaytishimiz kerak. Vaqt soati bilan men ham qaytaman. Lekin hozirgi sharoitda oilamni olib kelish iloji bo'lsa, hozirgi tuzumga men bormagan bo'lardim. Bu vatanparvarlik, bu temalarni biz boshimizdan o'tdik. Har qancha vatanparvarlik bo'lsa, har qancha o'zimizni ko'kragimizni o'qqa tutib berish bo'lsa, bu narsalarni qilib o'tdik. Buni vatan bilmadi demayman, buni biz rahbarlar bilmadi.
Yana aytmoqchiki, bu ish qoptikka turmaydi.
Xuddi shunday.
Yo'q, yo'q, yo'q. Bilasizmi, mana shunaqa deb hammamiz agar shunaqa desak, to'g'ri, men ham sizga masalan tushunaman-da, chetga yashagingiz keladi, yaxshi yashagingiz keladi. Lekin nahotki o'z ona yurtingizda tug'ilib o'sgan joyingizda shu narsalarni bu shuni harakat qilish kerak deb o'ylayman-da, baribir. Masalan, men ham qiynalganman, boshqa qancha mana shu byurokratlar bilan kurashib, bilasizmi? Men ham anaqa majlisda gapirganimda, hokim o'rinbosari menga aytib, shu yerda majlisda xalq qorasida faxrlanaman shunaqa yoshlarimiz borligidan. Lekin majlis tugashi bilan ishning orqasida bu narsalarni ukam bunaqa joylarda gapirishga bunda ehtiyot bo'lib gapiring-da deydi. Bunda qaradim-da, siz 200-lamachi ayol ekansiz. Joyingizni bo'shatib qo'ying undan ko'ra.
Kechirasiz, bu gaplaringizni men 90%ini kechirasiz yana meni. Yolg'on deb hisoblayman. Chunki bizdagi rahbarlarga bunday deydigan bo'lsangiz,
yo'q.
Siz 15 minutdan keyin shpagingizni to'g'rilab qaytib bu korxonaga kirmaydigan qoladi. Bu bir
shpagani to'g'irlab qo'yganda axir shu o'sha Moskvaga ketib qo'ygan qarang.
Alo.
Alo.
Keyin yana agarda siz Melisa bilan olishadigan bo'lsangiz, ertaga cho'ntagingizdan sizni 5 yilga, 10 yilga qamaydigan darajada narkotik topadi. Uyingizdan qanaqadir bir qurollarni, o'q-dorilarni topadi. Yoki qanaqadir varaqalar topadi. Va siz yana shu narkotik qo'shib 7 yilga yana 10 yil qo'shib turib 17 yilga olib kirib qo'yadi.
Tushunarli. Rahmat Saydullo aka. Hozir bizga yana Xursandbek qo'shildi Moskvadan. Xursandbek, siz qanday fikrdasiz? Mana bu yerda bahs juda qizg'in boryapti. O'zbekistondan tashqari chiqib ketgan o'zbekistonlik yoshlar vatanga qaytish kerak, vaqt payti kelmay keldimi yoki yo'q, qaytish kerakmi? Vatanni obod qilish uchun deyilyapti.
Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Men bilmadim, men hozir Moskvada kelganimga 2 yil bo'ldi. Xudo xohlasa yaqinda 2 yil bo'ladi. maktabni bitirib vaqt kelganman, bilmadim O'zbekistonga qaytish qaytmaslikka aniq bir nima deyish qiyin, lekin agar hamma o'zicha harakat qilib yoki bo'lmasa faqat men harakat qilamanmi, qaytish nima, qaytmaslik nima haqida agar o'ziga o'zi suhbat qilib o'zini o'zi aldaydigan bo'lsa, hech kim qaytmaydi ham O'zbekistonga. Hamma qaytgan chog'ida ham hamma o'zini fikri bilan yuradigan bo'lsa, yo bo'lmasam kim bilandir maslahatlashmasdan, yo bo'lmasam to'rtta odam maslahatlashib qolganlarga qarshi bo'ladigan bo'lsa, qaytgandan qaytmagan yaxshi. Lekin
sizda o'zingizni aniq fikringiz qalay, o'zingizni aniq bir xulosangiz qalay?
Men aka xudo xohlasa O'zbekistonga qaytaman. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat deyolmayman, lekin kelajagi buyuk bo'lishga albatta harakat qilaman.
O'zbekistonga tezroq qaytib turib, shuni O'zbekistonda o'zida shu bilimingizni ishlatib turib, O'zbekistonni rivojlantirishga nimaga harakat qilmayapsiz? Nimaga qaytmayapsiz? Qaytaman deyapsiz, qaytish kerak deyapsiz. Koreyaning ham fikri xuddi shunaqa. O'zbekistonni yomon deyapti, lekin
yo'q, to'xta,
qaytmayman hozir deganlarni qaytish kerak.
Alo. Alo.
Yo'q aka, menga hali universitetga kirishimga yana 1 yil bor. Men hozir borsam uyga, men hozirgi darajamda o'zimni imkoniyatimdan kelib chiqqan holda O'zbekistonda men ishlayapman. Chunki meni yerda qo'llab-quvvatlaydigan yo dadam, yo opoqim, agar bunday boyroq bo'lganda men birinchidan Moskvaga kelmasdim. Agar ular boyroq bo'lganda men hozirgi olgan bilimim bilan borib ishlay olardim. Menga uning uchun yana ozroq betdan ko'nikman, tajriba, bilim olib u yoqqa borib men universitet o'qishim kerak. O'qimasdan O'zbekistonda ish qilib bo'lmaydi.
Sizga omad tilayman.
Rahmat. Hali
yana bir narsani,
hozir bir sekund. Hali Koreyanda bir achchig'i chiqdi o'rtada. Nimadir Koreyanda shaniga bir nojoiz bir gap bo'ldi shekilli.
Shanimga emas. Yo'q, men bu qilmayman. Chunki mana qarangda siz aytyapsiz, mana o'sha yerda bo'lib qaytib kelyapti, boshqa qilib deb. Yo'q. Men bu narsadan qo'rqmayman. Men bilasizmi, men agar shunaqa shuncha pul orqasidan yuguradigan inson, pul uchun o'lib keladigan inson bo'lganimda, men shu yerga hadib O'zbekistonga borib, qatna urib, qaytib kelmasdim, qaytib kelavermasdim. Men yiliga 4 batta kamida boraman. Har borganimda men shu ishlarga aralashib, masalan, hali o'zimni farzandim yo'q, bog'chami, maktabmi masalasiga hammasiga aralashaman. Har borganimda menga chat, sizning bolangiz bormi, nima ishingiz bor, bu yerga qo'shilasiz, nima qo'shilasiz. Men hech qachon qo'rqmayman. Men aytaman, meni chipayim, men borib diktofonlarda yozib turib, mana ozodlikka men hozir shu narsalarni jo'natish niyatim bor. Shu yozuvlarni. Chunki agar shunaqa qilib, shunaqa sekin-sekin shularni to'g'rilamasak, bu bo'lmaydi-da bu narsa.
Yana siz aytmoqchisizki, baribir hamma qaytish kerak, qaytib shu yerda nima deydi, ishlab chiqarishni rivojlantirish kerak, dehqonchilikni rivojlantirish kerak, sanoatni yuksaltirish kerak. Baribir qaytish kerak deyapsiz-da siz endi Karin.
Men qaytish fikriga baribir qo'shilaman, chunki o'z ona yurting o'z o'lim to'shaging baribir. Bu yerda men ham yashagimki, masalan, agar qo'pol qilib olsangiz, men ham oson yashagim keladi, men ham masalan o'sha yerda ishlab turib, pulni jaraq-jaraq top, nima qilaman men yo'lga yetkazib, shuncha falon pulni hadib samolyotda borib, o'sha yerga nervimni buzib, shuncha o'zim bilan qilib. Lekin chunki men xohlaymanki, bizning yurtimiz ko'tarilsin, ertaga mana biz bolalarim bo'lmasa ham hali ham keyin ertangi baribir uylanaman, boshqa shular uchun harakat qilaman. Nihoyat ular ham mandan keyin ham men ketib qolsam-da ular ham ketib qolish yurishsin, sarson sargardon bo'lib boshqa yurtlarda.
Nima uchun qaytmayapsiz unda?
Men aytganman-ku, men bu yerga kelaman, ishlayman, mablag' yig'aman, yana borib o'tga shu narsalarni harakat qilaman, shu narsaga u yoqqa boraman, u yoqqa boraman, men maktab to'g'ring, mablag' bering, boshqa qaraying, boshqa qiling, davay bering, bering, bering deb. Agar men o'ta turib turib pul ishlab, shu rasxodim menga kim beradi, to'g'rimi? Davlat berib qo'ymaydi men bilan urushgin, borib anaqalar bilan nima zakon talashgin deb.
Shu zakon talashib bir narsaga erishmaganingiz uchun chet elga chiqib ketdingizmi?
Yo'q, to'xtab turing. Zakon talashib, masalan, bir narsa qilgandan keyin, bir narsa o'zgarayotgandan keyin bu yerga kelib baribir yana mablag'imni to'ldirib keyin borishim kerakmi? Shu yugurish uchun bir
siyonga qarash. Agar siz nimanidir u yerda qonun talashib turib o'zgartira olgan bo'lganingizda, siz chet elga chiqmasdan shu yerda o'zida yana shuni davom ettirgan bo'lardingiz. Demak, qanaqadir yutuqqa erishgan bo'lardingiz.
To'xtab turing.
Siz hech qanaqa yutuqqa erisha olmaganingiz uchun.
Yo'q, to'xtab turing.
Bunda rezultat bo'lmagani uchun siz mana O'zbekiston tashab yana Rossiyaga chiqib ketibsiz.
Endi bu yerda bitta masala qolyapti o'sha o'rtada. Masalan, o'sha O'zbekistonga kelib ishlash mumkin, yashash mumkin,
Lekin mana bir Rossiyada ishlayotganda, yozi Moskvada ishlayotganda yoki Janubiy Koreyada ishlayotganda oylik ololmasligi tabiiy. Lekin bunda bir haligi vatanparvarlik ruhi qolyapti-da, haligi Sevara Nazarxon aytgandek cho'lig'imsan vatanim degandek, o'sha haligi hech narsa bo'lmasa ham suvga tashab qo'yib o'sha yerda yashash kerakmi degan bir arqada ham bor-da, shunaqa andisha ham bor-da.
Yolg'izim yagonam deyman, topingan qo'shonam deyman, o'zing meni ulug'lardan ulug'imsan. Sen hojansan chingizlarga darvozasi ochmagan, Temur malik orqasidan Sirdaryoga sakragan, muqannasan qora chig'i olovlarga sachragan, chiroqlarni ko'rgan chopon cho'lig'imsan vatanim. Shodon kunim yo'l o'tgan sen, nonon kunim yo'q o'tgan sen, yuzing bosib yuzimga singlim deyman onamni, ilig'imsan vatanim o'zingsan. Sen shohlari osmonlarga tegib turgan chinoram o'zingsan. Desam qizim de, bosh egib turgan o'zing, ulug'imsan
vatanim. Ishga qo'shila olmayman. Man xalqqa ayta olmayman. Qiynalib, och yashasang ham o'sha yerda qolib o'tirib, niqilib, bir amallagin deya olmayman. Yo'q, borib ishlagin, lekin shu ishlayotgan paytingda ham o'z vataningni unutmasdan kurashishga harakat qil, birga jamlagin.
Saidlar aka, siz nima deysiz?
Men birinchidan vatanni unutdim deganim yo'q. Meni oilam, bola chaqam, o'zim yurtgan, o'z unib yurtgan yurtim O'zbekiston bo'lgani uchun vaqt soati, yana qayta aytayapman, vaqt soati kelib qaytaman. Lekin hozirgi tuzum bo'yicha men hozir qaytishni xohlamayman. Ilojim yo'q. Farzandlarimni, oilamni olib kelishdi.
Tushunarli. Xursandbek, siz nima deysiz?
O'zbekistonga qaytishga maqsad, misol uchun, vatanni dunyoga tanitishmi yoki vatanda yashashmi, nima maqsadda
qaytishmi?
Nimani?
Tizimni o'zgartirish, O'zbekistondagi bo'layotgan hozirgi rejimni o'zgartirish, kiritish maqsad.
Biz tuzumni o'zgartirish degan savol qo'yganimiz yo'q. Biz savol qo'ydikki, O'zbekistonga qaytib yashash kerakmi yoki yo'qmi? Endi Koreya aytayaptiki, qaytgandan keyin bir yoqadan bosh chiqarib tuzumni o'zgartirish kerak deyapti. Lekin vatanparvarlik ruhida, masalan, million o'zbeklar qaytish kerakmi yo'qmi? Aytayapti-ku, mana ko'pchilik nimaga chiqib ketasan, shu vatanda o'zidan ish bor, shu yerda ham ishla, shuni rivojlantir, shuni bog'iga suv qo'ygin, shuni paxtasini chop deyapti-ku.
Yo'q, mana endi mana shuni gapirsam maylimi?
Men gapiring.
Mana qarang, siz hurmatli boshlovchi, mana aytyapsiz, agar siz odamlarni umuman qaytib jimgina ishlagin degan ma'noda qaytgin degan bo'lsangiz, men qaytmagin deyman. Lekin qaytgandan keyin bu tizimni o'zgartirish linjida qaytmasa, yuragida o't bilan, undan ko'ra qaytmagani yaxshi.
Tizimni qanday o'zgartirish? Siyosiy tizimdimi yoki ijtimoiy tizimdimi?
Albatta, bizda siyosat nima bo'lyapti? Odam nimaga siz ketdingiz? Chunki siz shu siyosat bizda yaxshi
bilan ketdingiz. Siyosiy tizimdagi xalq hech qachon o'zgartira olmaydi. Bu tarixdan hammaga ma'lum. Siyosiy tizimni oddiy xalq hech qachon o'zgartira olmaydi. Chunki siyosiy tizimni faqat siyosiy insonlar o'zgartirish mumkin. Siz qachonki agar hozirman, agar siz qachonki siz yoshligingizdan agar shu siyosatni o'zgartirishga tayyorlangan bo'lsangiz, yoshligingizdan u bog'chaga borgan davringizdan siz ota-onangiz agar shunga maqsad qilgan bo'lganda, yoshligingizdan, bog'chadaligingizdan tayyorlab maktab, universitet, siz agar siyosatni ichiga olib kirganda ana o'shanda siz o'zgartirishingiz mumkin edi. Lekin aka, hozir xalq hech qachon o'zgartira olmaydi. Xalq nimani o'zgartirishi mumkin? Ijtimoiy tuzumni, ya'ni yashash tarzini o'zgartirishi mumkin. Siyosiy tuzumni oddiy xalq hech qachon o'zgartira olmaydi.
Siyosiy tuzum o'zgarmaguncha ijtimoiy hech narsa o'zgarmaydi.
O'zgaradi.
Hozirgi siyosat hammaga pora berib turib,
to'ppa to'g'ri
bitirishadigan bo'lgandan keyin bu yerda siz o'g'lingizga, qizingizga olib berishingiz kerak bo'lgan qand, non, olib berish kerak bo'lgan ko'ynakchani pulini kimgadir to'q bo'lib ishib yotgan rahbarga pora qilib berganingizdan keyin siz qanaqa qilib bu yerda siz ijtimoiy siyosatni o'zgartira olasiz? Qanday qilib siz bu yerda oila, bola chaqangizni to'q qilib baqa olasiz? Men bu yerda har kuni ananas yesin, banan yesin deyotganim yo'q. Mana shu oddiy bir qop un olib uyda non qilib yopib yeyish uchun hamma qodir emas O'zbekistonda hozir.
Ijtimoiy mavzularga chuqurlashib ketmaylik. Endi vaqtimiz ham yakunlanib boryapti. Demak, sizlarda men bir oxirgi nima deydi, xulosalaringni mana bahsdan chiqib keyin xulosalaringni eshitmoqchi edim. Demak, O'zbekistonning mustaqilligi 21 yillik arafasida bugun o'zbek mehnat muhojirlari vataniga qaytish kerakmi yoki yo'q? Vatanni obod qilish uchun yoki vatanni iqtisodiy o'stirish uchun nima deysizlar?
Koreyada men gapirsam, men iltimos, agar men gapiradigan bo'lsam, mana Koreyada men 8 yildan beri yuribman. Koreyaga kelganimga 8 yil bo'ldi. Juda ko'p o'zbekistonlik, O'zbekistonda hamma viloyatlardan tanish bilishlarim juda ko'p. Ayollardan ham, erkaklardan ham, hatto 50-60 dan oshgan yoshi insonlardan ham tanish bilishlarim ko'p. Shular bilan gaplashib turib, shularning fikrini o'zim fikrim bilan qo'shib gapiradigan bo'lsam, hozirgi Koreyada yurgan insonlarda birortasi o'zini xohishi bilan hozirgi kunda O'zbekistonga qaytmaydi.
Endi men agar shu yerda gapirsam, masalan, men uyalmayman. Mana o'zimni ota-onam bor-da, tirik hali-ham. Menga o'shalar ota-onam, oyim ko'p jihatdan aytadilar-ki, "O'g'lim, senga shu narsa kerakmi? Tinch yashagin, borginda ishingni qilginda o'sha yerda tinch yashagin" deydilar. Yo'q, men aytaman. Masalan, men ham ota-onamga pulni jaq-jaq jo'natib, tinch yashasam bo'ladi. Lekin yo'q deyman, menga kerak shu narsa. Quloq solmayman. O'z ota-onamga quloq solmayman shu masala bo'yicha. Lekin qaytib kelish shart.
Rahmat, xayr bo'lsin.
Rahmat sizlarga.
Hammanglar tinch bo'linglar.
Bo'pti, rahmat, sog' bo'linglar.